Hello, hello, hello. Praise God, praise God, praise God. Yo, mana gbina hun ochina nkusa mba ongo. Nka bo nshia wiyo mwana. Ni wiyo mwana dani nka ubaji nshia. Tamon benifio le da acho mi usofo ibinizalamte. Meninke nyungwa wiyo mwabaha abu ya gamle. Yo, mana gbina sanini wintanka buwashie inwo legbe alo icho sanileji. Nyungo ninifon chamo agbule. Nyungo ninifon chamo agbule. Kake nyungo ninifon chamo agbule. Bini chon. Nyungo wali akele obongwe nke shupon. Ni ifon nini. Ichabu. Ninifon chamo ne jeyo mo fia mo na ne kan ni ne fon chamo ne jeyo mo fia mo e ke baba o ni ichame shi fiupe ni efemini ifoni ni ichame no ne ka chamo ne hu aloni ni fon chamo ne hu agboni ejino koni ida ejino koni anunya yemi kaji wo kene afi yinto alo woka fonhe ni wokwe nuku ke manche alo gamanche alo ashante manche ifoni ni ichabue ihio yu akashi umi mba shoyi wa na kacha mwane je ofe woni yo manle mi na lo pupa no ni manche ba chele alo ke president ni tano na nado ni yo no ne alo Joe Biden me alo president kumeni unaka unupa agbo agbo ke amefoni ni chabue omi ba aso hicho ne ke gbeme ne mpo kamen chabu umi mba asho nubafu ni bife krakra ni unyo uya neke chamone alo ni fon chamone ni nyumodenche ni ibone kekbe mene fe manche me fe ni bible ko awa akashi manche me atri fe kendiye ene chombo akashi nyumo chamone alo ni fon chabu ne ejino ku wulu ejino ku agbo ni sane omi ashohe ni na kacha mone noji himo ibile oye keke enepe himo ibile oye keke ni ko he ibile oye ihabu wala na agbene ikabu ata ipono he be koni mba yewo hie won ni ne fon ni agbona ni nyumo fon ni icho won e inyemi mpapa imami eji chemo agbo chemo wulu ni sane omi aso hiye he je mo fe mo ni nyumo chole ko kan ni bible ke moni insumo esane ni ma foni ni ma chele. Mwani sumu esani ye ni ma helile wala. Nwa kengmene bine ni nyumo nchono ni ke iwimo ni ji Kristu. Bile ifunle ke shiti imile. Ihabue sani ohile ne kecha mwane uwumi ni unake na kacha mone agboni mi npa bu fai anyami ka unye uhiri na kacha mone no Kristo ba afibu ujuga alo nyungo kabuga afoni ni iyi ni o wabibla ka wakani Matthew chapter 11 verse 28 ike bango mo fe mo ni oteleni ni etobo ni onye ofinuku ya ke bango ni mahabu ijomo. Haleluya ona no ni bibla ko Kristo denje yuna e ke mo femo ni oteleni ni etobo ni okuwa minku ke ba eba atobushi ni ba habo ijomo efe etumo ake noko ni chi etelebo ni uya wokola aka abele kotoku alo sementi na aka telebo echi wa na aka uke fangbaahu keje konongu bie kaya ekule gangbe uya no she ni na kanja tuna telebo e ihio ya aka eba tobo jugba oku eba asumo ne ku ne mibo ke peteshipon ene ni chon wa ake no ni Kristo nte chon wo abonsan ke isha etelewo ike jatun isha etelewo ni emiwo ni plawo ni kunwokuwa mi iha ni towo wole no ni wofio ya jile mi don no ha Kristo iba ike le ni yo hiwale iba anye ewo na kan jatune ka jouno ni okuwa mi afibu fale fale okuwa mi ahambo okuwa mi afribu koni onye unna hiwale ni uke fane kan gbene won ike money otele jatun ni tobu e bango ma tobu kesh hishi ni ma habo ni wale konglo lunye ukecha uhiye mono ukecha ugbefano nene Kristo ichebo ifoni ne wulu ne ichebo ake ba ni tubushi ni habo hijole ni habo hijomo mofemo ni tole ko tule shinye ijoehe na ke hijomo ne ibehi kuake iye heaven o kemene ukaohi baha Kristo ni uke jatruwe fene baha fweno ke baha lake etubushi ni habo hijomo ijinuko ni Kristo eche nkura iba atubu, iba habu hijomo. Minka ufo Kristo mi habu mwene. Keji, unale. Nubiluda, nuhiloye, nukelake. Jachu ni ntele na enye matele don. Kristo himo, nutumishi. Nuhami hijomo. Kristo bafi habu mwene mwene mwene. Echen yukra. O ngwene minkanfu Kristo mihabu. Kesa nene tochu hiye. Solomone ke Solomone uyinse. Nuncho Kristo. Intele jachun. Isha jachun. Ni abu nsanke telemi. Iche kede Adam. Yibino. Neke jachun niye. Ikunkuwe mi baba wu. Minkbabu fay. Nke bahabu mwene. According to you, money bang or in him woman. Kajatune habo. Tomishi. Nina kajatune call jay no call la woman. Nagbane. Oh, hami. O call la juhi. Ni mana hi wala kunglo. Ni agbane. Oh, hami hi jolle. Oh, hami hi jomo. Ye omen. Ni bile nu baba onyo kamiaya numo ni pabu fai oni ne fonchemo agbono chen mine imba to mishi no hami wala konklo no mangbeye o wala wolule mi banu batanchi mi. No kemi afu no, ni nkebu afi no. daake daa. Min da bo shi ake oto mi shi no ha mi he jole ke he jomo ya Yesu ga mi. Amen. Yo anyami nungwa ajobu ake mwene oche Kristo ke bo wala mi no ko uja chufen hale ni tubu shi. Ni ke le ewo mi nyangbe ne ihabu hi wale kunkunu ni onye oke fangbe ne ya no no uja nyungo ta mo soli moko ni aja nyungo ujugba achon bibla ujugba no ko ya afo no ni nyungo isabu ya gba fen gba no bohun ni ole Kristo umwe ma wo bo kra ke shi ya no no jale hu no tu ni ojugbo hale ni ka bi le se wo fe wo ya pe ye won ma le mi le ni ma jobu e fa to he ni sabu no fe anu ko ni ba ta hi e e fi jo mo yo gbe no ka je mene ke a shi da ya Yesu gba mi. Amen. Inshabu. Bye-bye.